Адштурхоўваючыся ад Евангелія, мы павінны нанава прабіць сэрца чалавека, сказаў кардынал Агустіно Валіні ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране падчас свайго дакладу ў рамках кангрэса духавенства рымскай дыяцэзіі. Іерарх звярнуў увагу на фундаментальнае значэнне для душпастырскай дзейнасці сферы хрысціянскай ініцыяцыі, асабліва перад абліччам культурнага клімата, які ахоплівае розум у сэрцы многіх людзей, а таксама стыляў жыцця, якія хутка распаўсюджваюцца сярод новых пакаленняў. У такіх умовах душпастыр пакліканы да дзейнасці ў поўным сэнсе місіянерскай, сказаў папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Заклікаючы да лепшага знаёмства вернікаў сутнасцю хросту, эўхарыстыі і канфірмацыі, кардынал Валіні сказаў, што кепска падрыхтаваныя катэхезы робяць пачатак хрысціянскай ініцыяцыі далёкай ад штодзённага жыцця. На думку іерарха, уводзіны ў хрысціянскае жыццё не могуць абмежавацца выкладаннем катэхізіса як падрыхтоўкі да сакраментаў, але павінна характарызавацца духоўным падарожжам сапраўдным шляхам прагрэсу і росту, які ўключае трыважныя кампаненты слухання Божага слова, удзелу Божых таямніцах і сведчанні міласэрнай любові вучняў Пана. Неабходна даць убачыць чалавеку, што Божае слова з'яўляецца адзінай сілай, здольнай адказаць на яго найглыбейшыя чаканні, а гэта робіцца праз тлумачэнне слова, дэманстрацыю яго прыгажосці, праўдзівасці і неабходнасці для жыцця.